Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u poslanici Galatima, u 6. poglavlju, od 6. stiha. Postoji još jedna vrsta bremena koje ne možeš ni nositi ni deliti sa nekim. To je breme o kome govori Sveto pismo, breme greha. Pavle o njemu govori u prvom delu poslanice Rimljanima. David u psalmima kaže: jer bezakonja moja izađoše vrh glave moje, kao teško breme otežaše mi. Ovo je psalm 38. 4. stih. Greh je teret koji ne možeš ni sa kim deliti. Ali greh je i teret koji ne možeš sam nositi. David kaže: i rekoh, ko bi mi dao krila golubinja? Ja bih odleteo i počinuo. Ovo je 6. stih 55. psalma. Da li si se ikada tako osjećao? Ponekad nam lekar preporuči da se odvojimo od svega. Psalmista kaže: samo kada bih mogao da pobegnem. Ali ne možemo pobeći, jer imamo kompleks osjećanja krivice. Psiholozi sa univerziteta u Južnoj Kaliforniji kažu da je osjećanje krivice deo svakog čoveka, baš kao desna ruka. Psiholozi su pokušali da ga se reše. Nisu uspeli. Svakoga ima. Arthur Conan Doyle, pisac detektivskih priča i tvorac lika Sherlocka Holmesa, voleo je praktične šale. Jednoga dana je poslao telegram 12-orici poznatih ljudi u Londonu koje je poznavao. U telegramu je pisalo: odmah beži, sve se otkrilo. Sva 12-orica su napustila zemlju, iako su bili svi ugledni građani. Dragi moji, svi imamo neko osjećanje krivice. Greh je teret koji ne možemo ni da nosimo, ni da delimo. Suviše nam je težak. Na samom jednom mestu možeš da ga se oslobodiš, a to je Hristov krst. Stavi na Gospoda breme svoje i on će te potkrepiti. Neće dati doveka pravedniku da posrne. Ovo je 22. stih 55. psalma. Gospod Isus je rekao: dođite k meni, svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti. Ovo je Matej 11. poglavlje 28. stih. Samo on danas može da podigne teški teret greha, jer je za njega platio kaznu. Samo on može da ga uzme od tebe. Postoje dve poznate skulpture koje prikazuju ovo. Jedna se zove Umirući gal. Nalaze se u Vatikanu, u Rimu. Umirući gal prikazuje čoveka koji je kao zarobljeni rob doveden u Rim. Uveli su ga u arenu kao gladijatora i tu je smrtno ranjen. On tu leži, krvari, i gleda uvis tražeći pomoć. Nalazi se u tuđini i nema nikoga ko bi mu pomogao. Gladijator umire. To je slika mnogih ljudi danas koji su bez Hrista. Samo Hristos može da nam pomogne, jer je zato došao na svet. Rekao je: jer je Sin čovečiji došao da potraži i spase ono što je propalo. Ovo je 10. stih 19. poglavlja Evanđelja po Luki. A rekao je i ovo: jer i Sin čovečiji ne dođe da mu služe, nego da posluži i da dade svoj život kao otkup za mnoge. Ovo je 45. stih 10. poglavlja Evanđelja po Marku. Hristos je platio kaznu za tvoj i moj greh. Kao umirući gladijator, možemo pogledati na Hrista i spasti se. Druga skulptura je Laokun. Sveštenik iz Troje je pogledao i video kako dolaze dve morske zmije i kako se obmotavaju oko njegova dva sina. Otišao je da im pomogne, ali nije mogao, jer su morske zmije i njega uvukle u svoje klupko. I tako su, sva trojica, tu idu pravo u smrt. Za mene je to ilustracija činjenice da je lični greh teret sa kojim se ne možemo izboriti. On će nas odvesti pravo u smrt, u večnu smrt. Šta radiš sa svojim teretima? Neke terete možeš da podeliš sa drugima. Neke druge moraš sam da nosiš. Ali teret ličnog greha je za tebe suviše težak. To je teret koji ne možeš nositi. Pre 2000 godina, Hristos je uzeo teret tvoga greha i odneo ga na krst. Danas je taj teret ili na tebi, ili je na Hristu. Ako si ga verom prihvatio kao svoga spasitelja. Taj teret ne može biti na oba mesta, ili je na tebi, ili na Hristu. A Hristos ga ne deli, on je sve poneo. A koji se uči reči, neka sa svojim učiteljem deli sva dobra. Ovo je verovatno najdirektniji stih u Bibliji. Pavle je ovde baš otvoren. Grčka reč koinoneo, prevedena kao deli podeli, znači upravo to, deliti sa nekim, zajednički učestvovati, deliti ono što je Hristovo. Pavle direktno kaže ovo, plati propovednika, ako ti neko služi na duhovnu korist, ti njemu posluži na materijalnu korist. Ako te je Bog blagoslovio materijalno, a ti si kroz nekog blagosloven duhovno, onda toj osobi ti treba da poslužiš materijalnim dobrom. Ovo je sve nama ostavljeno, da činimo dobrovoljno, ali veruj mi, ako odeš u dućan i kupiš hleb i meso, i onda izađeš, a da nisi platio, u nevolji si. Mnogim ljudima se poslužilo duhovno, ali kada oni idu do blagajnika, ne pokazuju spremnost da to podele sa drugima. Niko ne misli o ovome. Reč Božija kaže da treba da podeliš ono što imaš sa ljudima koji ti služe. Ne varajte se. Bog se ne da ismejavati, jer što čovek seje, ono će i žnjeti. Ovo je jedan od najdivnijih stihova u Bibliji. Ovo je nepromenljiv zakon koji deluje u svakoj oblasti života. U poljoprivredi, hortikulturi, ako seješ kukuruz, požnjećeš kukuruz. Ako seješ pamuk, žanješ pamuk. U moralnoj oblasti takođe. Žanješ ono što si posejao. U Matejevom evanđelju, u 13. poglavlju, Gospod Isus Hristos je pričao o sejaču koji je otišao da seje. Takođe nam je pričao i o čoveku koji je otišao da žanje. Princip koji je ovde iznesen je večan, nepromenljiv, bezuslovan i neopoziv. Nijedna jota u njemu ne može se promeniti, a može da se primeni na svaku životnu oblast. Kada seješ žito, dobit ćeš žito. Sa drveta oraha nikad nećeš ubrati tikvu. Ponekad loza lubenice naraste do dužine od oko 6 metara u jednom pravcu. Nikada se nije desila greška da se na njenom kraju pojavi tikva. Tamo se uvek nađe lubenica. U egipatskim grobnicama je pronađeno žito koje je tamo stavljeno pre 5000 godina. Naučnici su ga zasadili i znate šta? Naraslo je žito. Za 5000 godina seme nije zaboravilo da je žito. Ono što poseješ, to ćeš požnjeti. U Bibliji ima mnogo ljudi koji ilustruju ovaj princip. Jedan od njih je Jakov. Priču o njemu nalazimo u 1. Mojsijevoj 27., 28. i 29. poglavlju. Jakov je prevario svoga oca Isaka. Obložio se kozijom kožom, da bi se pretvarao da je brat Isav, koji je bio maljav čovek, uglavnom boravio po poljima. Tako je Jakov hteo da dođe do blagoslova koji je pripadao najstarijem sinu. Kada je prevario svoga oca, Jakov je pobegao i nekoliko godina živeo je kod ujaka Lavana. Mislio je da se izvukao sa onom prevarom. Ali seti se, Bog kaže da ćeš požnjeti ono što poseš. Šta se desilo sa Jakovom? Zaljubio se u Rahilju, mlađu Lavanovu kćer. Za nju je služio 7 godina. Onda su imali svadbu i kada je podigao veo, šta je video? Nije dobio Rahilju, mlađu, već Liju, stariju Lavanovu kćer. Čini mi se da je Jakov na medenom mesecu naučio lekciju. Prevario je oca pretvarajući se da je stariji sin, a bio je mlađi. Sada mu je ujak dao stariju, a ne mlađu kćer kojoj se nadao. Veruj mi, uvek dođe maca na vratanca. U prvoj knjizi o carevima, 21. poglavlju, nalazimo priču o Ahavu i Jezavelji i njihovoj ubilačkoj zaveri da uzmu Navutejev vinograd. Ahav je čeznuo za Navutejevim vinogradom, ali Navutej nije želeo da proda svoju zemlju. Pošto su Ahav i Jezavelja bili kralj i kraljica, obično su uzimali šta su hteli. Jezavelja je naredila da se Navutej ubije, a Ahav je prisvojio vinograd. Mislili su da će se izvući za zlo koje su počinili, ali Bog je poslao Iliju sa porukom. Ovako veli Gospod. Kako psi lizaše krv Navutejevu, tako će lizati psi i tvoju krv. Ovo je zapisano u 19. stihu. Kasnije je Ahav bio ranjen u borbi. Rekao je vozaču borunih kola da ga izvede iz borbe, krv iz rane mu je curila u kola. Posle borbe vratili su se u Samariju. Tamo su na Samarijskom jezeru prali kola, a psi su lizali njegovu krv. Sledeći primjer je apostol Pavle. On je predvodio kamenovanje Stefana, a nakon njegovog obraćenja, kada je bio u Galatskoj zemlji, on je bio kamenovan. Možda misliš da neće žnjeti ono što je sejao, zato što se umeđu vremenu obratio Bogu i gresi su mu oprošteni. Ali ovo je Božji zakon. Što god čovek poseje, to će i požnjeti. Dobro se sećam Mel Trotter evangeliste, koji je pre obraćenja bio pijanica. Pozvao sam ga jednom u Nashvilleu, državi Tennessee u Americi, da održi evangelizacijske sastanke. Jedne večeri, nakon sastanka, otišli smo u zemlju slatkiša. Svi su naručili banana split, sladolede, milkshake-ove ili nešto slično. Ali sve što je Mel Trotter naručio, bila je mala čaša kisele vode. Svi su počeli da se sa njim šale zbog toga da ga pitaju za razlog. Nikada neću zaboraviti njegov odgovor. Kada mi je na obraćenju Gospod dao novo srce, nije mi dao i novi stomak. Plaćam za godine koje sam proveo u pijanstvu. Da opet kažem, šta čovek seje, ono će žnjeti. Ne varaj se, Bog se ne da ružiti, nećeš se izvući. Voleo bih kada bi mladi ljudi shvatili istinitost ovog principa. Mnogi od njih se drogiraju. Mnogi pokušavaju da se zadovolje neobaveznim seksom, slobodnom ljubavlju, pod navodnicama. Neki od njih su već počeli da žanju rezultate onoga što su posejali. Venerične bolesti su dosigle razmere epidemije u mnogim državama Amerike, a alarmantno raste stopa mentalnih oboljenja. Zašto? Bog kaže da se nećeš izvući sa grehom, bez obzira na to koliko pilula uzimaš. Bog kaže da ćeš žnjeti ono što seješ. S Bogom nema šale. Kada seješ kukuruz, kukuruz i žanješ. Kada seješ greh, to ćeš i požnjeti. Neko će reći, obratio sam se. To je divno, ali će ipak jednoga dana neko platiti. Požnjećeš ono što si posejao. Ko seje u svoju plot od ploti, će žnjeti pogibao. Ako se je u duha, od duha će žnjeti večni život. Žetva večnog života uključuje i plod duha u ovom životu i slavno iščekivanje budućnosti. Mislim da mnogi hrišćani stvarno treba da se plaše Hristovog povratka po njegov narod, jer ćemo tada izaći pred Hristov sud. Tu ćemo položiti račun za sve što smo učinili u telu. Prijatelju, možda si spasen, ali još uvek postoji mogućnost da će ti toga dana biti neprijatno da pred Hristom položiš račun za svoj život. Jovan spominje činjenicu da je moguće postidjeti se kada dođe Hristos. Ako živiš u telu, donosit ćeš plodove tela. To ne znači da ćeš izgubiti spasenje, ali znači da ćeš izgubiti nagradu. Tako će dan kada staneš pred Gospoda za tebe biti dan sramote i žaljenja. Bog je upalio crveno svetlo, sada pali zeleno. Ovo su reči utehe i ohrabrenja. I ne malaksavajmo čineći dobro, jer ćemo u svoje vreme žnjeti, ako ne klonemo. Pre izvesnog vremena jedan otac mi je rekao, brinem se za moje sinove. On je lekar i rekao je, vreme je protiv mene. Škole su protiv mene, izgleda da su drugi roditelji protiv mene, pa čak i neki prijatelji, ali ja želim da dobro vaspitam moje momke. Ako ovo brine i tebe, prijatelju, dozvoli mi da ti kažem, seji pravo seme. Budi strpljiv i požnjećeš ono što si posejao. U Kanzasu ne možeš u januaru da izađeš da sakupljaš žito. Moraćeš da čekaš do vremena žetve. Zato samo nastavi da seješ. Možda danas imaš probleme i poteškoće, ali samo seji Božju reč. Gospod je obećao, jer kako pada dažd ili sneg sa neba i ne vraća se onamo, nego natapa zemlju i učini da rađa i da se zeleni, da daje seme da se seje i hleb da se jede, tako će biti reč moja kad izađe iz mojih usta. Neće se vratiti k meni prazna, nego će učiniti šta mi je drago i srećno će svršiti na šta je pošaljem. Ovo su 10. i 11. stih 55. poglavlja knjige proroka Isaije. Seti se da je Avram poverovao Bogu i sa njim ušao u zemlju Hanan. U to vreme su u zemlji bili Hananejci, zli, idolopoklonici. Avramu se rodio sin Isak. Kada je Isak stasao, Avram ga je odveo na brdo Moriju. Bio je poslušan Bogu i pripremio se da Isaka prenese na žrtvu. Međutim, Bog mu nije dozvolio da to sprovede. Avram je sejao u duh i požnjao je večni život. Johaveda je bila Mojsijeva mati. Zbog užasnog vremena u kome je živela, isplanirala je kako da spase Mojsijev život. Zato je Mojsija usvojila faraonova kćer. Zahvaljujući divnoj Božjoj zamisli, bila je u prilici da Mojsija neguje i hrani dok je bio mali. Nema sumnje da ga je učila o Bogu, o Božijem pozivu upućenom Avramu i o Božijem cilju za Izrael. A onda je videla kako je njen sin odrastao kao Egipćanin. Ceo Egipat je bio protiv nje. Kultura Egipta, uživanje Egipta, filozofija Egipta i religija Egipta. Ali došao je dan kada je Mojsije ostavio egipatska uživanja i grehe i otišao da zauzme svoje mesto sa Božjim narodom. Johaveda je požnjela ono što je posejala. U Davidovom životu isto tako imamo ilustraciju ovog principa. Njegov greh je bio vidan, pa mnogi o njemu misle kao o okrutnom i grešnom čoveku. Ali greh nije bio glavna odlika Davidovog života. Zanimljivo je da se kap crnog mastila na belom stolnjaku može vidjeti iz velike daljine, ali kap crnog mastila na crnoj tkanini nikada se neće primetiti. Drugi carevi u to vreme su bili tako zli, da kada su počinili greh kao što je Davidov, to se nije ni primetilo. Ali u Davidovom životu to stoji kao strašna mrlja. David je imao srce za Boga. Čak i u svojoj ispovesti i priznanju on otkriva svoju glad i žeđ za Bogom. David je posejao greh i požnjao je užasnu žetvu u životu svoje dece. Žanjemo ono što sejemo, prijatelju, i ne malaksavajmo čineći dobro, jer ćemo u svoje vreme žnjeti, ako ne klonemo. Stoga, dakle, činimo dobro svima dok imamo vremena, a najviše onima koji pripadaju našoj verskoj porodici. Sada Pavle kreće dalje. On kaže da treba da činimo dobro. Shvatam da je celokupna religija liberalizma baš to, činiti dobro. Verujemo dobročinstvo, ali ispod dobrih dela moraš da imaš pravi temelj. Pravi temelj je evanđelje, blagodati Božije i hodanje u Božijem duhu. Kada hodaš u duhu, stvara se plod duha. Tada ćeš, prijatelju, učiniti dobro. Činit ćeš dobro svim ljudima, naročito vernim. Sada smo došli do posljednjeg dela poslanice Galatima. U ovom posljednjem delu se spominju tri rukopisa. Prvi je njegov lični rukopis. On kaže, vidite kolikim slovima sam vam pisao svojom rukom. Kolikim slovima, koliko velikim slovima, ne odnosi se na dugačko pismo. Galatijama poslanica ima samo 6 poglavlja, dok Rimljanima poslanica, koja se bavi skoro istom temom, ima 16 poglavlja. Ovo pismo ne bismo mogli nazvati dugim, ali Pavle kaže da je pisao velikim slovima, što je karakteristično za ljude sa slabim vidom. Verujem da to potkrepljuje teoriju da je Pavlov trn u mesu bio problem sa očima. Kao što se sećaš, on im je ranije rekao, svedočim vam na ime da biste, kad bi bilo mogućno, izvadili svoje oči i meni dali. Siguran sam da je Pavle imao ozbiljan problem sa vidom. Nastavit će se.